good evening Harokers. Welcome back. Bertemu lagi dengan Rani Sutari di Pillow Talks. Dan pastinya di episode kali ini aku ngamar sama seorang perempuan cantik yang nanti aku akan kenalin nanti dulu. Karena aku juga pengen bilang makasih sama Hotel Monopoly yang sudah menyediakan Monopoly Suite-nya yang kamarnya juga super luas, super comfy, dan juga ada restoran The Bloom yang punya buffet iftar menunya yang juga enak banget ya pastinya. Dan hari ini aduh, seorang psikolog cantik yang hadir di kamar bersama aku berbobok-bobok dan sambil ngobrol-ngobrol cantik. Ada Samantha Elsner.
Hai.
By the way, Samantha ini kan kemarin baru saja mengeluarkan buku yang menurut aku ini penting sih. Ini bukunya tentang self discovery, judulnya adalah A Gift for Yourself. Jadi kenapa nih kamu sampai bikin buku self discovery? Berarti kan ini penting banget.
Ini penting banget sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa mengenal diri kita dengan baik, kita jadi cenderung self sabotage. Dan self sabotage itu kan berbahaya banget.
Nah ini nih si self-sabotage ini sebenarnya adalah hal yang kayaknya kita subconsciously sering lakukan sehari-hari, ngambil keputusan yang akhirnya salah, terus akhirnya repeating old patterns, benar gak sih Sam?
Benar, repeating old patternnya benar, dan kita perlu pahami dulu self-sabotage itu adalah perilaku atau tindakan yang kita lakukan tapi tidak kita sadari ternyata itu berefek negatif ke diri kita. Jadi kayak merusak diri kita sendiri gitu.
Berarti kita dari kemarin, kalau Harokers sudah lihat dari episode-episode yang kemarin gitu ya, bahwa kita kadang-kadang suka toxic, punya hubungan yang toxic dengan orang lain ya, relationship dengan orang lain. Tapi sebenarnya kita juga bisa dan mungkin banget bersikap toxic terhadap diri kita sendiri gitu ya.
Sebelum toksik orang lainnya, sebenarnya toksik ke diri kita dulu kan?
Hati-hati, Harokers ya. Jadi sebenarnya si self-discovery ini banyak banget hubungannya sama self-sabotage. Karena gue yakin secara tidak langsung atau secara tidak kita sadari, itu sering banget kejadian gitu loh sehari-hari, Harokers. Kayak sesimpel ngambil keputusan tentang kerjaan. Atau maybe lagi baru mau kenalan sama orang, lagi dating gitu ya. Itu ada hubungannya banget gak sih, Sam?
Dibilang ada hubungannya banget, banget. Namanya juga kita melakukan perilaku yang kita nggak sadari, tapi kita ulang-ulang dan itu merusak diri kita. Contohlah nunda-nunda kerjaan. Kalau situasinya masalah kerja ya.
Yes.
Kalau situasinya masalah tanda tangan kontrak gitu. Kayaknya kita pengen gonta-ganti kerjaan, gonta-ganti kantor untuk menghindari, mohon maaf nih ya, atasan atau rekan kerja yang nyebelin gitu kan. Tapi ternyata ketemu lagi yang polanya sama lagi. Jadi sebenarnya pindah kerja itu tidak menyelesaikan masalahnya.
Bukan solusi.
Bukan solusinya gitu.
Terus
karena dia punya isu tentang figur otoritas gitu. Jadi akan ketemu lagi dengan isu serupa. Kemudian hal yang berkaitan sama pemilihan pasangan. Sering banget
ini kayaknya kisah hidup aku nih ya, Rockers. Ya udah pilih, salah terus. Terus patternnya sama lagi.
Patternnya sama lagi. Nah, jadi misalkan kita tuh tahu bahwa kita tuh sebenarnya nggak boleh ketemu orang dengan karakteristik yang kita hindari. Tapi kok ya iya sih tiap kali ada yang deketin, nah bersambut terus gitu. Kenapa ya gitu?
Nah itu apa yang membuat seperti itu terjadi gitu? Karena pastilah ya kita nggak mungkin memilih sesuatu yang kayaknya terus-terusan buruk atau jelek gitu sebenarnya. Pengen dong setelah kita belajar dari satu hal, pengen kayak okay, kemarin pelajarannya ini, berarti gue besok akan memilih yang lebih baik lagi gitu. Tapi kok kejadiannya masih terus berulang? Nih, entah itu di kerjaan, pertemanan, percintaan, ini kayaknya lebih banyak terjadi gitu ya.
Jadi sebenarnya ada yang namanya bias kognitif kita. Terus bisa juga kita keseringan nih negative self talk.
Oh my god.
Aku nggak mampu. Terus kita merendahkan diri kita, mengecil-ngecilkan diri kita. Kita ngerasa worthless kan sama
diri kita.
Jadi kayaknya nggak mungkin deh, aku tuh kayaknya bukan orang yang layak untuk mendapatkan pasangan hidup yang sempurna. Kayaknya aku bukan orang yang layak untuk bisa dapat karir yang baik,
cemerlang gitu.
Dapat pendapatan yang besar, kayaknya aku bukan orang yang layak deh untuk itu gitu. Jadinya keinginan harapan-harapan kita pengen punya pacar atau pasangan yang okay, pengen punya karir yang okay, itu jadi cuman halusinasi semata aja di siang bolong gitu kan. Kenapa sih kok susah banget gitu? Nah, karena kita masih terus mengulang. Jadi otak kita itu kan kayak wire. Ya, ketika kita berpikir hal yang positif, betul, dan bijaksana, maksudnya realistis ya, positifnya betul, realistis, kita akan memancarkan gelombang-gelombang energi, sinyal-sinyal yang baik juga untuk kita.
Yes.
Jadi kita akan semakin dipertemukan sama orang-orang yang tepat. Aha. Untuk membantu kita, nggak tahu, Allah itu kan jalurnya macam-macam tuh ya. Kan seribu jalan ke Roma juga,
betul,
kan.
Betul, ya? Betul.
Nah, kalau kita bayangkan selalu berpikiran yang negatif, selalu mengecil-ngecilkan diri kita, selalu merasa diri kita itu nggak berharga. Efeknya, orang lain juga akan melihat kita nggak worth it.
Iya, nggak worth it. Ya, kayak ngapain gue coba sama ini cewek, dia aja negatif banget sama dirinya gitu ya.
Akhirnya ketemunya sama orang-orang yang, mohon maaf ya, ya level energinya tuh masih sama juga sama dia.
Tuh kan, low energy intinya ya, rockers ya. Ternyata ini ada hubungannya banget ternyata. Oke, baik. Nah, kita kalau lagi ngomongin self-sabotage, sebenarnya kan tuh ada beberapa jenis atau beberapa macam ya, karena kalau di setiap kondisi itu ternyata beda-beda tuh harokers. Ya tadi contoh kecilnya gitu kan, mau di pekerjaan, karena ini kan ngambil keputusan sehari-hari gitu ya, Sam, karena yang namanya hidup tuh pilihan gitu, tiap hari kita milih mau berangkat kerja pakai baju apa, mau menyelesaikan masalah, solusi di kantor kayak gimana, nyelesain masalah sama pasangan gimana. Sebenarnya jenis-jenisnya self-sabotaging tuh apa, dan yang paling bisa dibilang negatif atau paling toksik yang malah akan berbalik ke diri kita tuh yang mana nih?
Oke, tiap orang itu punya pengalamannya masing-masing dan polanya sendiri-sendiri.
Betul.
Tapi biasanya kita bisa mengamati pola-pola itu yang jadi prioritas dalam hidup kita tuh apa. Ada orang yang prioritasnya adalah karir dan pekerjaan. Ada orang yang prioritasnya adalah relationship-nya. Nah, biasanya area itu tuh yang jadi prioritas kita, justru yang paling banyak kita self-sabotage.
Oh gitu ya? Kenapa malah gitu? Biasanya kan, kalau tadi kan Sam bilang, biasanya kalau kita lagi, our brain is like a wave gitu, a wire gitu. Kalau kita lagi fokus sama suatu hal, bukannya jadinya kita malah lebih pengen nyelesain masalah yang di situ gitu.
Benar, tapi kita jadi ambisius kan, jadi too much untuk terlalu banyak memikirkan hal itu, nggak sadar kita mikirinnya yang negatif terus. Jadi, suka nggak sih memerhatikan teman-teman kalau lagi cerita,
betul,
kenapa ya hidup gue kok sial banget sih? Kenapa ya? Kok gue tuh selalu ketemu sama bos yang nyebelin? Kenapa ya? Tiap kali gue membangun hubungan sama orang, selalu aja gagal. Kapan sih gue nikah?
Mulai gitu ya. Jadi fokusnya ke negatifnya.
Negatif kan? Kita pada saat kita berkeluh kesah aja, kita udah tanya kenapa-kenapa. Sedangkan pertanyaan kenapa yang negatif itu membuat motivasi di dalam diri kita juga semakin negatif. Semakin gak punya energi yang positif untuk bisa terlepas dari kondisi self-sabotage ini.
Nah terus, oke. Terus ini gimana cara ngatasinnya? Karena kan itu udah menjadi pattern ya, bisa dibilang
pattern, kebiasaan.
Kebiasaan gitu. Karena udah mikir, ah gue kayaknya nggak bisa deh. Aduh, kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Gitu ya. Itu udah jadi pertanyaan yang bisa dibilang manusiawi.
Manusiawi, autopilotnya kita.
Autopilotnya kita menjadi negatif itu. Gitu. Nah itu gimana cara ngekatnya biar pattern itu nggak keulang lagi, sama ya itu gitu. Karena kan ini udah jadi pattern yang kita aja even nggak sadar gitu kan, kita ngelakuin itu. Gitu loh.
Jadi kita perlu pahami dulu pertama, memahami hal yang pertama, apa sih sebenarnya yang sering terjadi sama kita. Nah, bisa dari tadi skala prioritasnya kita, bisa kalau kita perempuan nih, kita sadarilah misalkan kita ketika menjalin relasi sama orang lain, itu yang sering tuh terjadi patternnya kayak gimana sih. Kita, mohon maaf nih ya, termasuk yang gampangan, termasuk yang, misalnya lagi di klub, tiba-tiba belum kenal tapi udah nyosor duluan.
Harokers, wah ini kayaknya kamu. Loh.
Itu, terus kalau yang laki-laki, mohon maaf nih, misalnya keseringan dikadalin sama pasangannya.
Oh, diporotin.
Diporotin, disuruh-suruh, gitu kan, kayak. kok laki-laki nggak punya wibawanya sih, nggak ada karismatiknya sih, misalnya kayak gitu ya, gitu. Bukan berarti cinta unconditionally, tapi emang kelihatan juga si ketemunya tuh sama orang-orang yang selalu memanfaatkan aja.
Kayaknya
itu bagi dia adalah kondisi cinta gitu. Tapi padahal enggak, cinta tuh nggak kayak gitu loh, gitu. Nah itu kalau yang berkaitan sama relationship. Kalau yang berkaitan sama karir, coba kita refleksikan, kita tuh punya masalah dengan figur otoritas nggak selain atasan kita. Pada saat kita kecil, hubungan kita sama orang tua tuh seperti apa? Pengkondisian yang terjadi pada saat kita menjadi anak dalam pengasuhan orang tua kita tuh apa aja yang kita dapatkan? Penuh syarat nggak orang tuanya? Orang tuanya mungkin nggak abusif, mencukupi memberikan fasilitas apapun ke anaknya,
dimanjain juga,
dimanjain, tapi absen.
Nah, absennya ini nih gimana nih, Sam? Soalnya kadang-kadang kan orang tua akan bilang, loh, kan aku udah kasih semuanya, aku sekolahin baik, aku kasih makan baik, kamu punya teman-teman yang bagus, barang-barang yang bagus, dan lain-lain. Nah, terus apa tuh, Sam?
Itu kan hanya fasilitas secara finansial.
Physical,
material things.
Material things, yes. Gitu.
Tapi yang dibutuhkan anak sebetulnya kan kedekatan, koneksi sama orang tuanya.
Emotionally,
bisa ngobrol nggak? Bisa ditemenin nggak kalau anaknya perform di sekolah, ada yang nonton, ada yang hadir nggak orang tuanya? Walaupun memang itu nggak ideal sih, nggak semua keluarga bisa melakukan hal itu di Indonesia ya. Apalagi di kota besar kalau macet dan banyak aktivitas lain macam-macam. Tapi palingnya kita di kondisi yang sudah di usia dewasa, kita mau menyadari hal itu. Kalau kita selalu merasanya gini, kita tuh gak sadar soalnya.
Betul, karena kan ini terjadinya pas kita masih bocil gitu ya.
Bocil,
biasanya kan mungkin perkembangan anak tuh sampai umur ya balita lah ya, yang lagi menyerap-nyerap informasi gitu.
Nah, pada saat kita udah usia 20 tahun ke atas, seringnya kita pakai rasionalisasi. Merasionalkan semua yang dilakukan orang tua kita. Dan pakai alasan-alasan yang logis itu untuk pembenaran bahkan bagi diri kita sendiri.
Contoh,
ya wajarlah, kan namanya juga orang tua cari duit.
Oh, jadi ya udahlah, ya mereka udahlah, emang gak ada waktu untuk ngobrol sama gue, temenin gue, dengerin gue keluh kesah sama sekolah. Ya udahlah, gak apa-apa gitu ya.
Toh, gue sekarang udah lulus kuliah. Gue dibantuin nih, koneksi bisa kerja di mana, apa segala macam.
Bisa cari uang sendiri.
Gitu kan. Tapi ternyata, pada saat berhadapan sama atasan, kok atasannya banyak nuntut ya? Kok kayaknya nih, kalau dirunut-runut, ini kejadian nyata nih soalnya ya, beberapa klienku. Kok dirunut-runut, oh relasi dia sama orang tuanya absen, nggak hadir secara emosional, tapi begitu ngomong sama anak yang dibahas cuman masalah prestasi akademis.
Sering terjadi. Aduh, kamu kok hasil ulangannya cuma 80, Nak? Harusnya kamu 90 atau 100 ya. Ini kayaknya Asian parents nggak sih kayak gini banget.
Nah, hal ini kan perlu kita sadari.
Iya.
Kalau kita udah menyadari pattern-pattern di dalam kondisi kehidupan kita seperti apa, kita bisa membuat emosi kita jadi lebih kita sadarkan. Kenapa sih aku akhirnya melakukan hal-hal ini? Kenapa aku ketemu sama bos atau atasan atau pasangan yang kayak gini? Perasaannya itu apa? Nah, ketika kita udah tahu perasaannya itu apa, yang mendorong kita melakukan itu, apakah kita melakukan pelarian, kita frustrasi, kita kecewa, kita marah, sehingga kita pakai quick cut aja gitu.
Jadi quick cut nih, Sam. Berarti maksudnya, katakan, kita ambil contoh si anak tadi gitu ya, yang akhirnya sudah menjadi dewasa, bekerja, tapi bete gitu sama
bete
bosnya.
Bete sama atasannya, atau sama pekerjaannya, sama job desknya. Akhirnya dia ngerasa gini, ah udah, gue pindah kerja aja gitu. Dan dia ngelamar ke tempat lain, ternyata diterima, dan dapat tawaran yang lebih gede. Jadi semakin tidak menyadari kan, semakin terpola dan terkondisikan bahwa cara untuk keluar dari suatu masalah yang dihadapi adalah dengan pergi, pindah tempat kerja. Kalau kalau pacaran, putus.
Jadi
pasangan lagi.
Jadi tidak mau berproses, bisa dibilang gitu
tidak
ya.
Tidak mau berproses.
Gitu. Padahal sebenarnya kalau dirunut-runut lagi, ini ternyata adalah hubungannya dengan hubungan dengan orang tua gitu ya sebenarnya.
Bisa,
ada pengkondisian
dari orang tua yang kita nggak sadari. Betul. Dalam hal ini kita punya masalah dengan figur otoritas. Hmm. Gitu. Nah, ada juga tadi kan masalah self esteem. Jadi nggak harus tentang masalah waktu dia kecilnya, pengkondisian orang tuanya, orang tuanya gimana dan lain sebagainya. Tapi punya self esteem. Self esteem itu kan seperti inner voice kita ya.
Okay.
Yang lagi-lagi sih biasanya karena waktu dia masa perkembangannya itu banyak banyak bertemu di lingkungan-lingkungan yang negative thinking.
Oh,
jadi
wow,
yang memberikan ternyata dia limitasi. Gak harus dari orang tua loh.
Gak harus orang tua ya, jadi mungkin ketika masa remajanya dia terbentuk, terpola karena bermainnya, dengan orang-orang atau teman-teman yang kurang baik,
Baik, pergaulannya kayak, ih ngapain sih kamu song artis banget, misalnya gitu.
Oh,
padahal ini anak tuh sangat potensial dan dia bisa menghibur orang, dia bisa beracting dengan baik, tapi karena teman-temannya mengecil-ngecilkan dia, dia jadi nggak pede kan?
Oh, jadi inner voice-nya dia yang masuk ke kepala dia adalah, ya memang gue nggak worthy untuk menjadi artis, let's say,
misalnya gitu. Akhirnya dia nggak pernah pede untuk bisa mungkin coba untuk main acting atau ya segala macam lah yang berkaitan dengan drama dan acting gitu. Akhirnya ya dia cuman terpojok aja dalam kehidupan setiap harinya dia. Nggak berani mengambil aksi kan?
Iya. Gitu. Berarti ini ada hubungannya juga sama self-esteem ya ternyata.
Self-esteem.
Berarti si self... Oke, kalau aku sedikit recap lagi. Berarti sebenarnya si self-sabotage ini juga ada hubungannya dengan self-esteem yang mungkin ketika kita mau mengambil keputusan, akhirnya kita putusin untuk udah deh disabotase aja gitu. Udah, nggak jadi aja gitu. Karena sebenarnya ada tadi ketidakpercayaan dirinya mungkin, terus juga mengulang pattern yang sama gitu. Ada berapa jenis lagi nih, Sam? Pusing nih gue kayaknya. Self-sabotage ternyata dari hal-hal yang kecil yang setiap hari kan, itu sebenarnya kita nggak sadarin kan.
Nggak sadari gitu. Makanya memang cara yang terbaik itu adalah meningkatkan kesadaran diri kita dengan cara kita mengenal diri kita supaya kita bisa mengendalikan ini loh kecenderungan kita self-sabotage-nya tuh apa aja. Kalau kita udah tahu kecenderungan kita self-sabotage-nya tadi misalnya di bidang relationship atau di kerjaan, di waktu kita mengambil suatu keputusan gitu. Sesederhana misalnya kayak gini ya, kita tuh nggak sadar gitu ya. Pulang kerja, kayaknya nggak asik nih pulang kerja, bakalan macet. Yang tinggal di Jakarta dan kota-kota besar lainnya mungkin kondisinya tiap pulang kerja memang macet,
ya kan? Bisa 1 jam lebih gitu.
Bisa
ya.
Bisa 3 jam.
Jangan salah.
Nah, tapi kita udah terkondisikan sama kondisi di lapangan yang kayak gitu. Akhirnya kita apa? Yang keputusan yang kita lakukan setiap hari. Menunda pulang.
Betul.
Kayak, udahlah lembur aja di kantor. Gitu. Atau nge-mall.
Iya, atau nongkrong aja dulu, ngopi-ngopi dulu sama teman.
Sampai nanti pokoknya udah nggak macet lagi lah gitu. Kira-kira jam 9, jam 10 udah nggak macet.
Ya.
Ternyata masih macet juga kan di jalan. Tapi boncos juga.
Akhirnya malah ngeluarin bensin juga sama aja. Ngeluarin makan minum di luar juga tambah banyak. Gitu
banyak.
Kan.
Belum biaya nonton kan.
Iya kan. Belum lagi cemil-cemilannya. Apalagi kalau nanti kayak cowok yang tadi suka naktir-naktirin cewek.
Jadinya nggak punya boundaries terhadap, walaupun itu hal yang kecil, nggak berkaitan sama relationship, nggak berkaitan sama kerjaan, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari.
Oh, wow.
Jadi itu efeknya sebesar itu nanti ke bagaimana cash flow kita, gimana ritme kita menabung.
Kan panjang kemana-mana
gitu loh kalau self-sabotage ini gitu. Makanya memang penting banget nih Mbak Rani supaya kita sadar.
Iya.
Ketika kita udah sadar, kita bisa fokus untuk memperbaiki.
Nah.
Supaya kita tidak mengulang self-sabotage
ini. Ini masalahnya. Satu, tidak semua orang sadar atau udah kita berusaha nyadarin. Let's say kita punya teman yang kayak gitu ya, ya namanya juga teman, sahabat ingin berusaha menyadarkan. Tapi nggak semua orang bisa menerima dengan this new awareness, itu belum tentu semua orang mau menerima. Dan keduanya lagi, gimana caranya? Karena mungkin banyak orang yang juga sebenarnya sudah mulai self-aware. Aku yakin hardworkers juga do their own work gitu ya. Di rumah juga mulai menyadari banyak kesalahan dan kekurangan di masa lalu. Pengen nih jadi lebih baik lagi. Tapi nggak semua orang juga tahu sih, Sam, gimana cara memutus, let's say, pattern yang kemarin-marin ini sudah terjadi. Nah, itu tuh gimana? Karena self-aware, yes, benar gitu ya. Tapi gimana caranya? Ada nggak sih step by step-nya biar kita tidak terus-terusan melakukan self-sabotage ke diri kita sendiri?
Yang pertama, menyadari polanya, kebiasaan-kebiasaan kita. Biasanya ini bisa kita makin sadari kalau kita suka journaling.
Ternyata journaling segitu pentingnya gitu.
Iya, journaling bisa dari mencatat pengeluaran ekonomi kita tiap bulan,
hal-hal kecil ya,
jajannya apa aja. Terus udah gitu bisa juga berkaitan tentang 5 tahun terakhir, gaya hidup kita, pola kebiasaan yang kita bangun itu seperti apa saja. Itu yang sederhana tuh, jadi pointers aja tuh bisa gitu ya, yang seingatnya kita kayak kebiasaan mandi, terus berangkat kantor, terus pulang dan lain sebagainya gitu. Itu bisa dari situ. Hubungan kita kayak sehari nelpon orang tua atau nelpon pasangan kita berapa kali, udah cukup baik belum intensitasnya gitu. Terus biasanya cari informasi ya, relasi yang sehat itu seperti apa. Nah, standarnya tuh gitu tuh. Jadi kalau kita rutinitas sehari-harinya gini, relasi yang sehat seperti apa? Nah, itu jadi pembandingnya.
Jadi mengcompare apa yang kita sudah lakukan kebiasaan selama berapa tahun terakhir, di-compare gitu ya sama.
Tapi bukan berarti kita harus mengejar si kesempurnaan relasi yang sehat ini ya.
Nah, nanti jadi pressure lah gitu, gimana tuh?
Intinya kan supaya kita sadar dulu nih, sadar dulu bahwa, karena banyak orang kritiknya kayak gini Mbak Rani, aku udah menjalankan ini kok kurang terus sih gitu. Standarnya harus kayak gimana
betul.
Nah, standarnya kan upaya kita untuk selalu sadar. Jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, biasanya kalau yang berkaitan sama atasan atau sama pasangan, mereka pasti akan negur kita kan. Nah, pada saat kita ditegur, jangan kita ngerasa defensif.
Jangan denial intinya.
Justru kalau kita denial atau kita defensif terhadap teguran-teguran halus itu, bikin kita semakin self-sabotage. Jadi kita meresapi, kita refleksikan. Aku tuh lagi diingetin. Diingetin itu tandanya orang sayang sama kita. Pengen kita jadi lebih baik lagi. Dan itu proses, berarti kita udah jalan di ritme yang baru, yang baik.
Sebenarnya dengan di diingatkan tadi, let's say ya, sebenarnya itu adalah one step ahead untuk menuju the new or the better version of us sebenarnya gitu. Jadi jangan di-deny gitu kan, kalau ada orang yang ngingetin, iya, berarti ini baik untuk aku, gitu
karena
ya.
Karena perubahan itu nggak bisa instan.
Aku setuju banget, karena kadang-kadang tuh kayak, udah gue ngerasa berusaha, berubah, dan lain-lain, udah belajar ini, itu. 2-3 tahun, 4 tahun, belum tentu sayang ya. Jadi memang it's a lifetime process gitu sebenarnya ya, Sam ya.
Nah, berikutnya kita lihat, kita refleksikan motif secara emosionalnya kita ketika kita melakukan self-sabotage itu karena kita merasakan emosi negatif apa. Fokusnya kita memvalidasi si emosi-emosi negatif itu. Dan kita memproses emosi itu dengan cara yang tepat. Misalnya, kita marah banget. Tapi kita nggak bisa menyampaikan ke orang itu karena mungkin terpentok sama aturan sosial kita. Kayaknya nggak etis nih kalau kita marah-marah sama orang tua atau sama atasan kita. Gitu. Terus caranya gimana? Kita bisa katarsis. Katarsis itu bisa kita cerita ke orang yang terdekat sama kita, bisa ke profesional juga, atau kita bisa journaling, expressive journaling, jadi nulis aja terus gitu. Atau pegel kalau nulis gitu kan, ya udah direkam aja suaranya, terus habis itu dihapus.
Gak apa-apa.
Kan intinya kita mengeluarkan,
menyalurkan energi negatif tersebut gitu ya.
Nah, habis itu kita tutup dengan apresiasi diri, kayak terima kasih ya, pupuk diri sendiri, kamu tuh udah kuat hari ini, kamu udah sabar. Jangan cuman mentok di katarsisnya aja.
Itu jadinya ranting doang gitu kan, jadi kayak ngomong-ngomong ke teman-teman tuh ya kan, jadinya kayak, aduh ini bos gue gini, aduh pasangan gue kayak gini, gimana sih, bete banget deh. Akhirnya nggak kelar-kelar dong, itu malah jadi gosip.
Nah, abis itu kita pukul, kita bilang bahwa, iya terima kasih ya, kamu udah sabar, kamu udah kuat, mungkin kamu juga udah kreatif hari ini, apapun yang relate dengan situasi pada saat itu. Setelah itu, kita fokus perbaiki kemampuan cara berpikir kita. Jadi inner critic yang sering muncul, yang mengecil-ngecilkan diri kita, yang kita ngerasa self-esteem kita itu rendah. Itu kita perbaiki semuanya.
Iya.
Ternyata bukan cuma sekedar self-esteem yang rendah, masalah dari self-sabotage ini, bukan sekedar negatif self-talk yang selalu kita lakukan, ada masalah trauma di balik itu, berarti butuh penanganan, bantuan dari profesional.
Yes, setuju. Berarti setelah menyadari, terus juga mempelajari lagi, relearning lagi, ini juga kadang-kadang sebenarnya nggak bisa setelah kita mencoba dan memang masih mentok juga, kayaknya emang butuh professional help gitu ya.
Iya, pokoknya kalau kayak self-esteem kita bisa lakukan sendiri. Karena self-esteem itu kan apapun yang kita lakukan secara repetisi berulang-ulang, hal yang baik, positif, dan realistis, itu kita akan lebih cepat menerima daripada kita cuma positif afirmasi aja.
Misalnya kayak contohnya gimana tuh?
I'm okay gitu. I'm good at it, misalnya gitu ya. Gue keren kok, gue bisa kerja dengan motivasi yang utuh gitu. Tapi pada saat prakteknya, kok gue ngerasa dibohongin ya sama si positive affirmation ini. Karena banyak orang ngerasa gitu.
Kok
aku gak bisa tuh bilang aku menjalani hari yang baik gitu, orang lagi bad day banget gitu
Iya,
jadi yang perlu kita lakukan bukan di positive affirmation-nya mentok di situ, tapi bagaimana kita membangun relasi intrapersonal, jadi sama diri kita, yang lebih baik lagi. Jadi artikulatifnya itu jangan cuma sepotong kalimat, ya hari gue baik hari ini gitu, tapi kita realitanya aja kita bahas gitu. Jadi kita bisa melihat gini, hari ini gue punya masalah sama atasan gue. Hari ini atasan gue tuh agak sedikit menyebalkan. Tapi gue bangga loh sama diri gue, karena hari ini gue belajar hal baru dari atasan yang nyebelin itu. Hari ini ternyata dari buku yang udah pernah gue baca dan gue praktekkan, solusinya gimana? Gue bisa mempraktekkan itu langsung.
I see. Jadi nggak cuma kayak afirmasi aja, tapi memang benar-benar ada aplikasinya gitu, maksud Sam ya gitu. Bener-bener.
Itu salah satunya aplikasinya. Atau kalau misalkan di pagi hari kita mau lebih positif lagi, itu kita afirmasi positifnya juga lebih lengkap. Jadi aku percaya sama diriku bahwa aku bisa menguasai, bisa meregulasi emosiku apapun perasaan-perasaan yang aku rasakan hari ini.
Ternyata itu penting, Harokers ya. Jadi jangan sampai lu nyampe kantor, walaupun di rumah udah afirmasi nih 10 menit lu afirmasi di rumah. Begitu nyampe kantor, das gitu kan, ketemu sama bos, mana kerjaan kamu, bla bla bla, diomelin, bete lagi, marah-marah lagi.
Nah, itu sering terjadi tuh.
Itu sering terjadi. Ini sebenarnya adalah bentuk self-sabotage ternyata si marah-marah ini. Padahal sebenarnya bisa diatasi dengan yang tadi saya bilang gitu ya, balikin lagi gitu ke apakah kita bisa self regulate gitu kan, di afirmasinya jangan cuma ngomong doang.
Iya, cuma ngomongin doang. Karena kan kalau kita sering marah-marah juga di situasi kerja atau sama pasangan kita, kan energi juga jadi nggak enak ya. Yang tadinya orang senang kerja sama kita, jadinya nggak suka gitu kan. Biasanya sih kalau yang sering marah-marah itu udah terlalu stres berat gitu. Terus ya kebiasaan kayaknya dunia ini, ruangan ini tuh cuma milik dia sendiri gitu. Jadi kurang menyadari social awareness-nya bahwa ada orang lain di situ juga yang bisa aja terganggu dengan sikap marah-marahnya dia. Tapi mungkin secara tidak sadar dia merasa bahwa aku tuh adalah orang yang harus meluapkan kalau marah. Kalau nggak diluapkan, rasanya kayak ada gunung mau meletus setiap saat gitu.
Nah, itu gimana tuh? Itu soalnya banyak kayaknya orang yang kayak gini nih gitu, kayak ya udah dong, gue kan emang kayak gini. Kalau gue memang lagi emosi atau lagi apa, gue harus keluarin. Nah, gimana tuh, Sam?
Nah, makanya perlu belajar regulasi emosi secara tepat kan?
Betul.
Di beberapa kasus, balik lagi ya, kalau orang yang sering marah-marah itu bukan cuma masalah anger management aja ternyata, tapi ada yang lebih dalam lagi. Misalkan dari kecil dia merasakan tough love dari orang tuanya, susah banget untuk dapat perhatian.
Rasa sayang dan perhatian dari orang tuanya juga mungkin susah.
Susah dia dapat. Jadi mungkin bisa aja nih terkondisinya adalah dia harus tantrum dulu, harus ngamuk dulu, baru orang tuanya dapat perhatian. Jadi nggak sadar kan? Betul. Itu kebawa sampai dia dewasa, dia jadi harus cranky dulu, baru kayaknya oh ya orang baru merhatiin gue nih kalau gue udah marah-marah. Dan itu sesuatu yang dia yakini kan?
Betul, betul.
Tapi nggak sadar.
Yes, jadi ternyata tough love ini juga mengerikan, Harakers. Oke, berarti jadi si tough love-nya ini juga bisa diaplikasikan pas kita udah dewasa, pas punya pasangan, jadi keulang gitu maksudnya Sam ya. Pattern-nya adalah, oh berarti ini kalau gue sama pasangan gue juga harus ngambek dulu, marah dulu, terus ngediemin dia dulu, silent treatment, baru nanti gue dapat perhatian dan rasa sayang lagi dari pasangan. Kurang lebih kayak gitu.
Kurang lebih kayak gitu. Termasuk juga misalkan yang suka buntutin atau spy pasangannya.
Spy pasangan ini sampai naro GPS di handphone pasangan, Harakers. Emang gue gak tahu. Gue tahu lo, Harakers.
Nah ini ada kondisi cerita di ruang praktekku yang dia gak sadar kalau dia melakukan self-sabotage dengan dia controlling ke pasangannya banget.
Oh, controlling termasuk ya?
Controlling gitu. Spy itu termasuk controlling kan?
Iya.
Jadi ternyata runut punya runut, pada saat dia masih kecil, dia dikondisikan, dimanipulasi sama salah satu orang tuanya. Karena pasangan orang tuanya itu pernah berselingkuh.
Ah, I see.
Gitu. Jadi anak-anak perempuan disuruh-suruh sama ibunya jadi agen rahasia. Untuk buntutin bapaknya kemana, cari informasi segala macem gitu.
Wah,
kan
paham sih.
Nah akhirnya dia punya konsep bahwa relationship itu seperti itu.
Yang normal memang gak apa-apa kok, kita controlling aja pasangan kita.
Yes, padahal itu gak boleh kan.
Gak boleh padahal ya. Oke, jadi ternyata si self-sabotage ini banyak banget bentuknya, banyak banget versinya juga ketika di dunia percintaan, pekerjaan juga ternyata kita juga sering self-sabotage. Dan ternyata hal-hal kecil kayak tadi tuh ya Sam, entah itu controlling atau self-esteem kita juga rendah. Yeah. Ternyata ini juga sebenarnya salah satu bentuk self-sabotage. Ada lagi mungkin Sam, hal-hal yang bisa dikasih contoh ke Harakers yang kayaknya mungkin kita nggak sadar gitu, tapi ternyata itu self-sabotage. Ada lagi nggak?
Kayaknya kalau ada lagi bisa sampai 10 jam kita di sini.
Banyak banget soalnya ini kejadian yang emang kita ambil keputusannya kan sehari-hari gitu. Benar, ya. Jadi ada bentuk-bentuk self-sabotage yang memang harus kita sadarin dan kita harus compare dan inget lagi kali ya Sam gitu. Betul. Kayak zaman dulu atau mungkin kemarin-marin dari pelajarannya itu gimana gitu ya Sam.
Intinya sih gini, tadi contoh-contohnya udah variasi banget.
Betul.
Kita bahas. Tapi kalau mau diperbanyak lagi yang perintilan kecil-kecil yang sehari-hari, nah itu berarti harus ada sesi pillow talk sendiri gitu ya. Untuk merefleksikan ke diri sendiri.
Iya,
gitu.
Iya,
karena
iya.
Banyak banget kalau kita bahas benar-benar tuh bisa listnya panjang lah contoh-contohnya. Karena benar-benar relate sama kehidupan setiap individu, nggak bisa semuanya dipukul rata.
Yes, setuju. Wow, gokil ternyata self-sabotage aja dengan satu topik yang kayaknya simple tapi menarik ya. Panjang sekali omongan gue sama Sam. Thank you banget Sam udah mau diajak ngobrol. Kita ketemu lagi di episode minggu depan. Nah, episode minggu depan juga nggak kalah serunya nih. Kita juga pastinya masih akan ngamar di Hotel Monopoly di daerah Kemang, Jakarta Selatan, yang menurut aku sih ini hotelnya kamarnya nyaman banget. Pakai ada dua lantai lagi ya. Soalnya ini kita kamarnya suite loh. Thank you so much buat Hotel Monopoly. Thank you so much juga buat Sam. Jangan lupa juga by the way nih, ada bukunya A Gift for Yourself. Ini self-discovery activity book yang juga ditulis oleh Samantha. Kalau gitu Harakers, kita ketemu lagi di Pillow Talks minggu depan. Bye-bye. Have a good night, Harakers.